Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Էլ ցանցերում կորուստների համար պետք է վճարի ընկերությունն իր շահույթի հաշվին, կարծում է Դավիթ Հարությունյանը։
Գողության եւ անարդյունավետ կառավարման համար սպառողը չպետք է վճարի։
Կոռուպցիան ռիսկեր էլ ցանցերի սակագնի բարձրացման հայտում։ Սյունիքի մարզպետն իր մեքենայի վրա կրակոցների գործով վարկածներ չունի։ Օֆշորային սկանդալի գործով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այդպես էլ չի հարցակնվել։ Աբովյանի քաղաքապետի սպասվող ընտրությունները երկրապահների շարքերում անհամաձայնություն են առաջ բերել։ Այս ամենը նաև միջազգային անդրադարձ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանատունը տեղեկացնում է, որ Սանտա Մարգարիտան միացել է Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչած իսպանական քաղաքներին։ Պաշտոնական այցով վաղը Հայաստան կժամանի Կիպրոսի պաշտպանության նախարարը, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Երևանում այսօր տեղի ունեցել ԱՊՀ էլեկտրաէներգետիկական խորհրդի 47-րդ նիստը, որին մասնակցած տարբեր երկրների էներգահամակարգերի ընկերությունների ներկայացուցիչները քննարկել են համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Երևանի գազալցակայաններից մեկում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Պարզվել է, որ գազալցակայանում անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող աշխատանքներ կատարելիս տեղի ունեցել գազի արտահոսք, ինչն առաջացրել է պայթում, բռնկված հրդեհի հետևանքով 3 անձ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել, նաև ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի հանրապետության օրվա կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամա շնորհավորական ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահին։ Ուղերձը մասնավորապես ասված է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Ադրբեջանի հետ համագործակցությանը, որն ապահովում է ավելի բարեկեցիկ և ժողովրդավարական ապագա բոլոր ադրբեջանցիների համար։ Ռուսաստանը հրաժարվել է Ֆրանսիային պատվիրած Մինստրալ տիպի ավիակիրներից, այս մասին ռուսական ՏԱՍ գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի կոլեգիայի փոխնախագահ Օլեգ Բոչկարովը։ Նրա խոսքերով ներկայումս քննարկվում է միայն փոխհատուցման հարցը։ Գերմանիան բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանին, Բունդեսթագի պատգամավոր Կարլ Գեորգ Վելմանին Ռուսաստան մութ գործել արգելելու համար։ Պատգամավորը Մոսկվայի օդանավակայան էր ժամանել մայիսի 24-ին, սակայն մեկ օր անց հետ էր վերադարձել։ Գերմանիա օրենսդիրն ասել է, որ ռուսական սահմանապահները չեն թողել իրեն մութ գործել երկիր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը քննարկել են Եվրամիության բարեփոխման Լոնդոնի պահանջը, ինչից էլ ըստ Կամերոնի կախված կլինի Եվրամիության կազմում Մեծ Բրիտանիայի մնալու հարցը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության մի շարք երկրներ Ռուսաստանի հարևանությամբ գտնվող սկանդինավյան երկրների տարածքում 3 արկտիկական ուսումնավարժանք են սկսել։ Վարժանքների մասնակցում է մոտ 100 ռեակտիվ կործանիչներ, 4000 զին ծառայող նպատակն է ստուգել այդ երկրների միջև փոխգործակցության մակարդակը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել են վերսկսել Սիրիայի հարցով բանակցությունները։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել այն ժամանակ, երբ Պուտինը զանգահարել է շնորհավորելու Քեմերոնին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Պակիստանի նախագահի որդուն Սուլեյման Սեմնունին հաջողվել է խուսափել Բալուջիստանի նահանգում ճանապարհին մոտոցիկլի մեջ տեղադրված հեռակառավարողականի պայթունից, այդ պահին տարածքում գտնվողներից 3 հոգի զոհվել է, 15-ը այդ թվում նախագահին որդուն ուղեկցող ոստիկանները վիրավորվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը մնում է օրակարգի գլխավոր թեման։ Ազգային ժողովի նախագահը հաստատել է մայիսի վերջին այս հարցով լուսումներ անցկացնել, սակայն մինչ այդ խորհրդարանում 2014 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման եկած կառավարության ներկայացուցիչներից լրագրողները հետաքրքրվել են, որքանով է արդարացի, որ էլ ցանցերում վատ կառավարման, կորուստների և գողության համար վճար են սպառողները։ Ռուսական ընկերությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն 3-րդ հայտն է ներկայացնում հոսանքը հանկացնելու, այս անգամ 17 դրամով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, թալանի համար սպառողները չպետք է վճարեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Գողության եւ անարդյունավետ կառավարման համար չպետք է վճարի սպառողը, անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման հնարավորությանը հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Եթե սակավաջուր տարի է եւ մենք ունենք քիչ արտադրված էժան էլեկտրաէներգիա, այո, այդ դեպքում իհարկե սպառողը ստիպված պետք է վճարի, բայց գողության եւ անարդյունավետ կառավարման համար սպառողը չպետք է վճարի։ Թե գողությունը, թե անարդյունավետ կառավարման համար վճարում է սեփականատերը։ Շահույթների հաշվին։
Գողության փաստով ինչու քրեական գործ չի հարուցվում հարցին Հարությունյանն արձագանքեց։
Դա սեփականատիրոջ գրպանից կատարվող գողություն է, դա սպառողի գրպանից չէ։ Այլ եթե մենք դա ասենք ֆինանսավորել, դուք շատ ճիշտ կլինեիք։ Սա կներ գողություն սպառողի գրպանից։ Այնպես որ թող սեփականատերը առաջին հերթին մտածի, իսկ եթե դուք եք մտածում սեփականատիրոջ շահերի մասին եւ ունեք փաստ, խնդրեմ տվեք հայտարարություն։
Սեփականատիրոջ վատ կառավարմանը Հայաստանի կառավարությունը կմիջամտի։
Հենց որ սեփականատերը սկսեց խախտել մեր օրենսդրությունը, մենք կընդհանեն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրան պատասխանատվության կենթարկեն։ Բայց վատ կառավարումը սեփականատիրոջ կողմից իրենկերության, բազմաթիվ ընկերություններ կան, որ լավ են կառավարվում եւ բազմաթիվ որ վատ։ Արդյոք հենց դրա համար եմ ասում, հանրային ծառայությունների տեսանկյունից մենք ունենք որոշակի պահանջներ։ Եթե մեր պահանջներն են խախտում, այդտեղ մենք միջամտելու իրավունք ունենք։ Եվ այդ միջամտությունը որպես կարոն կարող է լինել սկսած տուգանք նախազգուշացումից եւ տուգանքից ընդհանուր մինչեւ լիցենզիայի զրկում։
Դավիթ Հարությունյանի էլեկտրաէներգիայի գերկորուստները երբևէ ակագնի մեջ չեն արտահայտվել։
Մենք ասում ենք, այ Lexus ու բոլոր ընդհանրում ենք, որ Lexus-ի համար մենք մեր գրպանից վճարել ենք, ոչ։ Մենք չենք վճարել մեր գրպանից։ Դա վճարել է իր գրպանից սեփականատերը։ Այսինքն դա իր շահույթի հաշվին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինն առաջիկայում կբարձրանա, թե ոչ, Հարությունյանն ասաց, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է որոշի։ Հանրային բացասական դրամադրություններին կառավարությունում ծանոթ են։
Պարզ է, որ ընթացքում յուրաքանչյուր ծառայության գինը ինչ որ չափով աճում է։ Այլ խնդիրը, եթե այն անարդար աճի, եթե այն աճի սխալ եղանակով, այդտեղ ես համաձայն եմ եւ այստեղ ինձ թվում է բողոքի ալիքը կլինի շատ ավելի մեծ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել հարցին։ Այդ ինչ է արել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, որ նրա եւ նրա ընտանիքի հանցագործությունները ներվում են։ Խաչատրյանի թեման չշրջանցեց նաեւ ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը, հարցուղելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին։ Վիգեն Սարգսյանը եկել էր խորհրդարան մասնակցելու անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությանը։
Նախագահի բացառիկ լիազորությունը ներշնորելը, հետևաբար այդ գործառույթը իրականացնելիս չկա որևէ լրացուցիչ բարձրաբանման կամ պատճառների բացահայտման եւ որոշման հիմնավորման անհրաժեշտություն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի հետ կապված կրիմինալ պատմությունները տարեց տարի հաջորդում են մեկը մյուսին։ Ահա մարզպետի որդու անվան հետ կապված հերթական ծեծկրթուկին հաջորդեցին Սուրիկ Խաչատրյանի Lexus-ի ուղղությամբ արձակված կրակոցները, մինչ սոցցանցերում տարբեր վարկածներ են քննում, այդ թվում եւ հնարավորությունը, որ կրակոցների կազմակերպիչը հենց Սուրիկ Խաչատրյանն է, ինքը մարզպետը կատարվածի կապակցությամբ ասում է, վարկածներ չունի։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը իր մեքենայի վրա կրակոցներից հետո չի ընկճվել։ Մահապորցից հետո վնասված Lexus Magnish-ի մեքենայի փոխարեն այսօր նա տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ ժամանել Mercedes Magnish-ի շքեղ մեքենայով։ Ասաց, որ տրամադրությունը լավ է։
Չի պետք անկճվել, որ
Խաչատրյանը ասաց, որ չի պատկերացնում, թե ով կցանկանար կրակել իր վրա։ Կասկածներ չուներ, սպասում է նախաքննության ավարտին։ Բացառեց կասկածները, թե իրականում մահափորձը հենց ինքն է կազմակերպել։ Նման կարծիք ունեցող մարդկանց էլ ոչ նորմալ որակեց։
Մի քանի թափթփուկ այդ կարծիք ունեն, ուրիշները ոչ նորմալ մարդ նման կարծիք ունեն։
Խորհրդակցությանը մասնակցող մարզպետին այսօր նախարարության միջանցքներում փոխնախարարներն ամեն կերպ փորձում էին լրագրողներից պաշտպանել, ինչպես նրա տեղակալ Վաչե Գրիգորյանը ասաց, որպես մարդ իրենք վատ են զգում, քանի որ անընդհատ ինչ-որ վատ բաներ են գրում մարզպետի մասին։
Ես ցավում եմ, որ այդպիսի կարծիքներ շրջանառության մեջ են, ուղղակի պետք է աշխատել, ապրել, շփվել Սյունիքի մարզպետի հետ եւ բոլորիս պարզ կլիներ, որ շատ-շատ մտածեցին են այս բոլորը։
Վախի մտնոլորտ մարզում չկա, վատ վերաբերմունք երբեք չի տեսել։ Գրիգորյանը իր ղեկավարի մասին միայն լավն էր պատմում եւ պնդում, որ նա մտահոգվում է Սյունիքի մարզի հոգսերով, անգամ մարդկանց է օգնում։
Անապահով ընտանիքներին, ազատամարտիկների ընտանիքներին, ներգրավված միջոցների հաշվին, բարեգործների միջոցով, նա միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսի բարեգործները, նա բացատրական աշխատանքներ է տանում, որպեսի բարեգործները, մեր հայրենասեր քաղաքացիները կարողանան օգնել աջակցել նրանց։
Բազմաթիվ կրիմինալ պատմությունների կենտրոնում հայտնված Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ վերջին դեպքի մասին ոչ մարզպետը, ոչ էլ նրա մասին դրական պատմություններ պատմող տեղակալը այսօր չէին ցանկանում խոսել։ Գրիգորյանը օրինակ ասաց, որ Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ միջադեպի մասին միայն գիտի այն, ինչ գրված է մամուլում։ Սուրիկ Խաչատրյանն էլ պնդեց, որ հարցերին գրավոր է պատասխանում, հարցազրույցի համար էլ հրավիրում է Սյունիք։
Բոլորի չատ հարգում եմ, ես հաշնում եք եք Սյունիքում, այդ է բոլոր պարզաբանումները իսկապես կտեսնեք։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պնդում է, չբացահայտվող գործեր չկան, անցյալ տարի վերջին դիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունների գործերից որևէ նորություն չկա, մեղավորները չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկանապետը շոու սարքելու մեջ է մեղադրում ընդդիմադիրներին, ակտիվիստները հակադարձում են, իրենց հետ անհրաժեշտ քնչական գործողությունները թերի են եղել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։ Բարգավաճ Հայաստանի անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանն այս տարի սկզբին իրեն առևանգելու եւ դաժան ծեծի ենթարկելու դեպքից մոտ 4 ամիս անց համոզված է, որ իրավապահ մարմինները գործը բացահայտելու նպատակ չունեն։
Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա իրավապահ մարմինները կամ ուղղակիորեն կոչվում են հանցագործությունը, կամ անճարակ են եւ անկարող։
Փետրվարի 7-ին օրը ցերեկով դիմակավորված անձին քաղաքի կենտրոնից Արտակ Խաչատրյանին առևանգել էին, դաժան ծեծի ենթարկել։ Խաչատրյանը դժվարությամբ հասել էր տուն եւ կապտուկներով ու քթի կոտրվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քնչական կոմիտեն, ինչպես Արտակ Խաչատրյանի, այնպես էլ անցած տարեվերջին բռնության ենթարկված մյուս ակտիվիստների գործերով ամիսներ անց դեռ նորություններ չունի։ Շարունակվում են ակտիվ որոնողական աշխատանքները, ազատությանն ասած կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Դրուզյանը։ Մինչդեռ անցած շաբաթ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կրկին պնդելով, որ չբացահայտվող գործեր չկան, ազատության արդինի պատասխան ասել էր, ակտիվիստներն են խոչընդոտում գործի քննությանն ու բացահայտմանը։
Բոլոր այն ցեցի գործերը, որոնք անիմաստ աղմուկ չեն բարձրացել, բոլորը բռնվել ու բացահայտվել են։ Բոլոր այն դեպքերը, որը վերածվել են շոուի, դժվարացել են մեր աշխատանքը, բոլոր պարագաներում չբացվող հանցագործություն չկա։
Արտակ Խաչատրյանը հակադարձում է, ինքն ու իր կողմնակիցները միայն նպաստել են գործի բացահայտմանը։
Եթե մենք հարկեր ենք վճարում, այդ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում եւ այդ մարդիկ չեն կարողանում սպասարկել մեր շահերը, որ կարելի է օրը ցերեկով զինված անձինք տեսախցիկների տակ մարդ առևանգեն ու մնան անպատիժ, ուրեմն այդ մարդիկ ուղղակի պետք չեն։ Եկեք վերացնենք այդ ինստիտուտները։
Այս գործի վերաբերյալ անցած շաբաթ էլ խորհրդարանում խոսեց գլխավոր դատախազը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի հարցին ի պատասխան Գևոր Կոստանյանը օպերատիվ ու հետևողական համարեց իրավապահ մարմինների աշխատանքը, որոնք սակայն դեռևս արդյունք չեն տվել։
Ես կարծում եմ, բոլորս տեսանք, թե ինչ հետևողականությամբ օպերատիվ հետախուզական մարմինը, քնչական մարմինը իրականացրեցին իրենց աշխատանքը։ Ցավոք սրտի ամեն դեպքում չի, որ արդյունավետ միջոցառումները, որոնք իրականացվում են թե օպերատիվ հետախուզականի, թե նախաքննության կողմից, հանգեցնում են գործի բացահայտվածությանը։ Ցավոք սրտի այդպես չի։
Գլխավոր դատախազը համոզմունք հայտնեց, թե գործը բացահայտվելու է եւ հանցագործություն կատարած անձին ենթարկվելու են պատասխանատվության։
Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նախաքննության մարմնի կողմից եւ օպերատիվ հետախուզական մարմնի կողմից իրոք իրականացվում է անհրաժեշտ միջոցառումներ առնվազն ճշտելու դեպքի վայրը, որտեղ է դա տեղի ունեցել, եւ հետեւաբար նաեւ թե ովքեր են կատարողները եւ դրանց պատասխանության ենթարկելու հարցը բարձրացնում։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն էլ անցած տարեվերջին Խանջյան Թումանյան խաչմերուկում ծեծի ենթարկվեց։ Գործն այսօր կասեցված է։ Գևորգ Սաֆարյանը ցույց է տալիս տեղանքը, որտեղ տեղի է ունեցել հանցագործությունը։ Մատնանշում է տարածքում տեղադրված 4 տեսախցիկներն ու համոզմունք հայտնում, թե իրավապահ մարմիններն ի սկզբանե հանցագործներին գտնելու միտում չեն ունեցել։
Իմ վրա հարձակման տարածքը նկարահանվում է 4 տեսախցիկներով, որոնցից 3-ի տեսագրությունը ոչ ոստիկանությունը, ոչ քննչական կոմիտեն չի արգրավել։ Այնինչ դա պետք է աներ հենց հարցակումից հետո եւ ժամեր ընթացքում կարող էր հայտնաբերել ու ձերբակալել հանցագործներին։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի մեղադրանքներին, թե շոու դարձնելու փորձերն են իրենց խանգարել, ակտիվիստը հիշեցնում է, ինքն ու իր կողմնակիցները միայն հրապարակել ու հասարակական հնչեղություն են տվել դեպքին։
Ուղղակի ինքը ուզում է, որպեսզի այդ երևույթները չհրապարակվեն, որ հետագայում իրեն այսպես լրագրողները փաստի առաջ չկանգնեցնեն, ասելով, որ տեսեք, դեպքը եղել է և դուք չեք բացահայտել։ Սա է խնդիրը։
Անցած տարեվերջին տուժած ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը նույնպես իրավապահներից որևէ նորություն չի լսել քնվող գործի վերաբերյալ, ոստիկանապետի հայտարարությունն էլ հեգնանքով է ընդունել։
Ես իմ ճանաչած քաղաքացիական ակտիվիստներից որևէ մեկը դերասանական կրթություն չունի տարբերություն ոստիկանապետի ու դժվար թե ոստիկանապետից լավ որևէ մեկը կարողանա շոու կազմակերպի, թող գոնե մեկ դեպք ասեմ, որը որ բացահայտվել է, կատարողները ու պատվիրատուները պատժվել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանը բարձրաձայնում է ճնշումների մասին։ Մայիսի 30-ի հանրահավաքի իրազեկման ընթացքում ոստիկանները ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստներին բերման են ենթարկել, ապա ազատ արձակել։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի երիտասարդ ակտիվիստները պատմում են, որ այսօր վաղ առավոտյան իրենց առանց բացատրության բերման են ենթարկել, մի քանի ժամ պահել ոստիկանության բաժանմունքում, այն բանից հետո, երբ փորձել են կենտրոնում առաջիկա հանրահավաքի մասին իրազեկման թերթիկներ փակցնել։ Երիտասարդներից Շողիկ Մելքոնյանն ասում է, որ մի խումբ ոստիկաններ իրենց շրջապատել և առանց հիմնավորման պահանջել են հետևել իրենց։
Նալբանդյան փողոցում էինք գտնվում և նոր էինք սկսել փակցնել ոստերները, երբ մեզ եկան շրջապատեցին, կարելի ասել մոտ 40 ոստիկան կար, և մեքենաներով եկան միանգամից, այսպես կինոներում ինչպես է լինում, այդպես կանգնեցին, բայց ես հրավիրում եմ բաժին։ Հա, բնականաբար փորձեցինք պարզել ինչու համար են հրավիրում։ Բացատրությունը հետևյալն էր, կհասնեք այնտեղ, տեղում ամեն ինչ կբացատրենք ձեզ։
Ոստիկանությունում պարզաբանել են, նրանք խախտել են հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները։ Հարցին, թե ինչու բերման չեն ենթարկվում նույն տեղերում հայտարարություններ փակցնող մյուս անձինք, ոստիկանները պատասխանել են, բոլորի գործողություններին հետևել չեն կարող։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակից Զարզանդ Գաբրելյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստները ընդունել են, որ անօրինական գործողություն են կատարել, նրանց մի մասը ստորագրել է կազմված արձանագրությունների տակ։
Հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները խախտելու համար բերվել են կազմվել է անպատասխան արձանագրությունները։ Իրենք էլ են իրենց հայտարարության մեջ նշում, որ էլեկտրասյուների վրա փակցնելու հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները խախտել են։
Երիտասարդները սակայն նշում են, որ իրազեկման պոկված թերթիկների փոխարեն պատրաստվում են նորերը փակցնել։ Նրանք պնդում են, որ իրենք չեն ընդունել, թե օրենք են խախտել պարզապես մի քանիսը ճնշումների ներքո ստորագրել արձանագրությունների տակ։
Երկու ժամ այնտեղ փորձում էին արձանագրություն գրել և ասել ստորագրեք, որը ստորագրելով ես պետք է համաձայնեմ, որ ես ինչ-որ օրենք եմ խախտել, ոչ մի իսկ ստորագրություն չենք անցնել, չենք տվել, չենք ստորագրել ոչ մի թղթի տակ, դրանից հետո ինչ-որ ճնշումներ փորձել, մարդիկ այն, որ առաջի անգամ էին ոստիկանության հայտնվել, այնտեղ իրաց մի քիչ ավելի եմ փորձել ճնշել ինչ-որ հարցերի միջոցով։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի կարծիքով երիտասարդներին բերման ենթարկելու պատճառը ոչ թե օրենքի խախտումն է, այլ այն, որ նրանք փորձել են աջակցել հիմնադիր խորհրդարանին։
Էլեկտրասյուների վերաբերյալ որևէ նշում օրենսգրքում չկա, և մյուս կողմից էլ անհասկանալի է, թե դա որքանով է հանրային վայր։ Բացի այդ, հասկանալի է, որ եթե կանորոշություն, պետք է օրենքը մեկնաբանվի քաղաքացու օգտին։ Մյուս կողմից, նույնիսկ եթե դա համարվում է օրենքի խախտում, ապա մենք բոլորս գիտենք, բոլորիս համար ակնհայտ է, որ օրը ցերեկով ամեն օր բազմաթիվ մարդիկ տեղեկատվական հաստատքներ, թրուցիկներ, բուկլետներ փակցնում են էլեկտրասյուների վրա, բայց ոչ մեկին մեծաթիվ ոստիկանական կարգախմբերով գիշերով չեն հետապնդում, չեն դարանակալում։ Մակնայտ է, որ ռեժիմը շարունակում է նույն մեթոդներով գործել և ամեն ինչ անում է արամեկ առանց ռեժիմի շարժման գործնեությանը հնարավորինս խոչընդոտելու համար։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում երկու շաբաթից կսկսվեն առաջին եվրոպական սպորտային խաղերը, լրագրողների և իրավապաշտպանների ամենամեծ բանտերից մեկը համարվող երկրում ակնկալվում է, որ կհավաքվեն մոտ 2 տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Արդեն հայտնի է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս ներկա կլինի բացմանը։ Հայաստանում քննարկման և վեճերի թեման Բաքվի խաղերին մասնակցության հարցներ։ Անգամ ամիսներ առաջ, երբ որոշվեց, որ Հայաստանը մասնակցելու է, հայտնի մարզիկներից մի քանիսը հայտարարեցին, Բաքու մեկնել չեն ցանկանում։ Ով է ի վերջո ներկայացնելու Հայաստան-Ադրբեջանում, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Հայաստանը հունիսի 12-ին Բաքվում մեկնարկող առաջին օլիմպիական խաղերին կմասնակցի 25 մարզիկներով 6 սպորտաձևերում։ Ընտրվել են հատուկ այն մարզաձևերը, որտեղ հայ մարզիկների հաղթելու հավանականությունը շատ բարձր է։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը վստահեցնելով, Բաքու մեկնող մարզիկներից ոչ մեկի վրա ճնշում չի գործադրվել։
Եվ բոլոր մարզիկները, ովքեր այսօր ես հայտարարեցի, բոլորը պատրաստ են բարձր զայն Հայաստանի պատիվը Բաքվում, ինչպես այլ երկրները։ Իհարկե գնում ենք լավ հաջող մասնակցելու համար, եւ յուրաքանչյուր մեդալը մեր համար հաղթանակի մեդալ է։ Բաքվում այդ ծանր իրավիճակում հոգեբանական ծանր մտնոլորտում վերջը եկեք
Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվում կանալիք խաղերին մարզական, այլ ոչ թե քաղաքական որոշում է, պատասխաներով ազատության հարցին ասաց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը, նշելով, որ թեպետ ոչ ոք մեծ աճիկով չի մեկնում Բաքու, այդուհանդերձ պետք է հասկանալ, որ եվրոպական խաղերը Ադրբեջանի սեփականությունը չեն, և Հայաստանը Բաքու չմեկնելով կզրկվեր հաջորդ խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից։
Սա Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի մրցաշարն է։ Նույն հաջողությամբ Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերին Լոնդոնի սեփականությունը չէր, Ռիո դե Ժանեյրոյին էր, Ռիոյինը չի, և մեկուսանալ սպորտային ամենակարևորագույն միջոցառումներից մեկից մեր մարզաշխարհը որոշեց դրան չգնալ։
Անվտանգության բոլոր երաշխիքները Հայաստանը ստացել է ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների, այլև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի և Եվրոպայի օլիմպիական կոմիտեի կողմից։ Այսօր ևս մեկ անգամ հավաստիացրեց ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղարը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով 100%-անոց երաշխիքների մասին խոսելն ավելորդ է։
Այսօր պետք է մինիմում համեմատենք դես, որ որևէ խոսքով կամ ինչ-որ մի բանով առաջնորդվես։
Բաքու չեն մեկնի ըմբիշամարտիկներ օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուրֆալակյանը և բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը։ Որոշումը անձնական է, Ռոստոմյանը չի ցանկանում մեկնաբանել, այդուհանդերձ անկեղծանում է։ Առաջինը ինքը կցանկանար տեսնել նրանց սպորտային այս մրցաշարին։ Ջուրֆալակյանը, ով 2007 թվականին Բաքվում մասնակցել է աշխարհի առաջնությանը, ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե սեփական փորձից գիտի ինչ է նշանակում Ադրբեջանում մրցելը։ Խոսքն ու գործը տարբեր բաներ են։
Ամեն ինչը սկսած իրանց ընդունելությունից, երբ գաղտնի ընդունեցին ավտոբուսի վրա Թուրքիայի դրոշներ խփած, որ իրենց ասելով ոչ մի հարձակում չլինի ավտոբուսի վրա, մինչև տարան մեզ հյուրանոցը 2-3 կիլոմետր շարավեղով շրջափակած էր, ոչ մի մեքենա չէր կարող մեր հյուրանոցին մոտենալ, ամբողջ ծովափը փակած էր ոստիկանությամբ, ամեն 15 մետր հեռավորության վրա մեկ զինվոր էր կանգնած, լիարժեք զինված, երբ հարցրի, ես եմ անձամբ հարցրի, ինչի համար այդ զինվորը, ասեցին, որ ծովից հարձակում չլինի, դե պատկերացրեք, նշանակում է վտանգը կա, թե իշխանով է դա սպորտային, իշխանով է դա քաղաքականությունից հեռու։
Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանի հայրը Գևորգը նույնպես կարծում է, որ հայ մարզիկների համար շատ դժվար է լինելու Բաքվում։ Այդուհանդերձ Արթուրը հորպնդմամբ Բաքվի խաղերին չի մասնակցում այլ պատճառով։ Երկու ամսից տեղի են ունենալու աշխարհի առաջնության խաղերը, և հիմա ամշամարտիկը խնայում է ուժերը այդ կարևոր մրցաշարում հաղթանակ ապահովելու համար։
Օլիմպիական խաղերին գնալու համար ավելի կարևոր է, քան եվրոպական խաղերը։ Աշխարհի մասնակցող բոլոր թիմերը, ասեմ ձեզ միանշանակ, իրենք էլ են մասնակցում եվրոպական խաղերին և աշխարհի խաղերին, բայց եվրոպական խաղերին մասնակցում են երկրորդ համարներով, այսինքն ով մասնակցում է աշխարհի առաջնություն իրենց թիմերից, նրանք չեն գնալու եվրոպական խաղեր։
Պատվիրակության առաջին խումբը Բաքու կմեկնի հունիսի 10-ին, կազմում կան նաև լրագրողներ, խաղերը կհեռարձակվեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին վարչապետ այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի հարցակվել օֆշորային սկանդալի գործով։ Աղմկահարույց պատմության բացահայտումից գրեթե 2 տարի անց գործի նախաքննությունն ավարտվել է, միակ մեղադրյալը Աշոտ Սուքյասյանն է, մինչդեռ գործով անցնող երբեմնի մեծահարույց գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պնդում է, որ իրեն ունեզրկել են նաև Տիգրան Սարգսյանն ու արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը։ Ավելի քան 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավապահները այդպես էլ չեն պարզել, ում ստորագրություններն են եղել օֆշորային փաստաթղթերում։ Իդեպ Տիգրան Սարգսյանն էլ իր հերթին դիմել է դատարան Փայլակ Հայրապետյանին զրպարտության մեջ մեղադրելով։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Գրեթե 3 տարի 2012-ի օգոստոսից քննելով օֆշորային հայտնի գործը Հայաստանի իրավապահ մարմինները չեն արձակնել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, թեև տուժող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը նաև նրան է մեղադրել իր ունեզրկման համար։ Սկանդալային այս գործով միակ մեղադրյալ Աշոտ Սուքյասյանի փաստաբան Յուրի Խաչատրյանը այսօր ազատությանն ասաց, ցանոթանալով ավարտված նախաքննության նյութերին, պարզել է նախկին վարչապետ եւ ՖԱՄՆ-ի Հայաստանի ներկայիս դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի արձակնել վել փոխարենը արձակնվել է հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։
Սրբազանին արձակնվել է այն հանգամանքների շուրջ, որ Աշոտ Սուքյասյանն ինչ ասում էր, նույն ձևեր անտեղյակ Կճոյանի կողմից որևէ գործողություն չի կատարվել, իսկ տեղը ստորագրություն նմանակել է երևի դրա շուրջ։
Իսկ Տիգրան Սարգսյանին չեն հարցակնել։
Չէ։
Այլ տեղեկություն փաստաբանը չհայտնեց։ Իդեպ անցած տարվա սեպտեմբերից օֆշորային գործը քննող քնչական կոմիտեն մինչ օրս չի պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Lispera Holdings Limited ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Սարգսյանին ու արքիեպիսկոպոս Կճոյանին, թե ոչ։ Այսօր ազատության այդ զրույցում քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը մանրամասնեց, օֆշորային ընկերության փաստաթղթերի բնօրինակները գտնվում են Կիպրոսում, դրանք ըստ Հայաստանի օրենսդրության կարող է պահանջել միայն գլխավոր դատախազությունը։ Դեռ 2013-ի նոյեմբերին ոստիկանությունը դիմել էր Գևորգ Կոստանյանի ղեկավարած կառույցին Կիպրոս միջազգային քնչական հարցում ուղարկելու համար, սակայն Սոնա Տրուզյանի խոսքով առ այսօր բնօրինակները չեն ստացվել, քանի որ Կիպրոսի իրավասու մարմինների կողմից միջնորդությունը չի կատարվել։ Օրվա ընթացքում դատախազությունից չպատասխանեցին ազատության հարցմանը, թե ինչու 1.5 տարվա ընթացքում չեն կարողանում Կիպրոսից ստանալ փաստաթղթերը։ Ազատության այն հարցին, թե արձակնվել են արդյոք նախկին վարչապետն ու Սրբազանը, և եթե ոչ, ինչու չեն արձակնվել, Տրուզյանը այսօր ընդամենը պատասխանեց, որ կա նախաքննության անջատված մաս, որի առնչությամբ աշխատանքները շարունակվում են ու կատարվող քնչական գործողությունների մասին առավել մանրամասն տեղեկություն այս փուլում հրապարակել չի կարող։ Արդեն ավարտված քննությամբ մեղադրանք է առաջադրվել միայն գործարար Աշոտ Սուքյասյանին։
Միայն դրա մասով է նախաքննությունը ավարտվել, 3 մեղադրանքներ կան, նրան առաջադրվել է 3 մեղադրանք՝ ազդախություն, փողերի լվացում, հարկերից խուսափում։
Միջդեռ այսօր նոր հանգամանքի հայտ եկավ օֆշորային այս պատմությունում, հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիմել է դատարան, մեղադրելով Փայլակ Հայրապետյանին իրեն զրպարտելու համար։ Սարգսյանի փաստաբան արդարադատության նախկին փոխնախարար Արամ Արբելյանը ազատությանը ասաց, որ պահանջում են Հայրապետյանից հերքել նախկին վարչապետի հասցեին հնչեցրած սուտ տեղեկությունները, բռնագանձել 1 միլիոն դրամ որպես բարոյական վնասի և դատական ծախսերի հատուցում։
2015 թվականի մարտի 24-ին հրապարակվել է հարցազրույց Փայլակ Հայրապետյանի հետ, որում տեղ են գտել որոշակի արտահայտություններ, որոշակի պնդումներ, որոնք մեր ուսուցիչ կարծիքով զրպարտում են։
Որտեղ է լույս տեսել
այն։ Ինտերնետային կայքում, Շամշանկոմ կայքում հարցազրույց է Փայլակ Հայրապետյանի հետ, որի ժամանակ որոշակի պնդումներ կան, որոնք ավելի մանրամասն այս պահին չի ցանկանա քննարկել, քանի որ դատարանում նույնիսկ առաջին իստը չի եղել, բայց մի շարք պնդումներ, որոնք գտնում են կորդը իրենց ծառայության զրպարտությունը եւ դրա հետ կապված դիմել դատարան։
Փայլակ Հայրապետյանի հետ այսօր չհաջողվեց կապվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրենց շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը պահանջող նաիրիցիները այսօր էլ նախագահական նստավայրի մոտ էին բողոքի ցույց անցկացնում, որով է պաշտոնյա, սակայն նրանց այդպես էլ չի ընդունել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները այսօր հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ, հույս ունենալով, որ երկրի ղեկավարը կընդունի և կլսի նրանց պահանջները աշխատավարձի ամիսներ շարունակ կուտակված պարտքը մարելու վերաբերյալ։ Նաիրիտցիների խմբին, սակայն, հերթական անգամ ընդունեց նամակների բաժնի ղեկավարը, ով խոստացավ բողոքի մասին տեղեկացնել։ Գործարանի աշխատողները նշում էին, որ տևական ժամանակ է, չեն կարողանում նաև հանդիպել և պարզաբանումներ ստանալ երկրի վարչապետից։
Ոս ասել էր 20-ից 25-ը հանդիպել, իր ասելով վերջի ժամկետ 25-ին մենք արդեն պետք է հանդիպում ունեցած լինեինք, բայց այսօրվա դրությամբ հանդիպում չի եղել եւ ինչ որ նախատեսվող հայտարարություն էլ չկա դեռ, որ ինքը ասի, ասենք թե 25-ին չէ, 27-ին, 28-ին։
Նաիրիտցիները չեն հավատում վարչապետի նաեւ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի վերջին հայտարարությանը, թե աշխատավարձի պարտքը մարվելու է մինչեւ տարեվերջ։ Եթե այդպես է, ինչու գետնի տակից չեն հանվում եւ վաճառքի համար մաքրվում, կապույտ լիճ կոչվող տարածքի խողովակաշարերը, ասում էին նրանք։
Առայժմ ոչ մի գործողություն չի կատարվում, փոփոխություն չկա, ոչ մի բան չկա։ Գործարանում ընդամենը այնտեղ սարքավորումներ կա, որ հանել են, մաքրում են, վերանորոգման աշխատանքներ է կատարվում երևի վաճառելու, բայց դրանք էլ շատ չնչին քանակությունը, դա է շատ աննշան գումար կկազմի, այս գլոբալ հարցը չի լուծի։
Փորձեցինք էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից ճշտել, թե արդյոք գույքի վաճառքի հետ կապված գործընթացներ ընթանում են, սակայն նախարարի մամուլի քարտուղարը նշեց, որ հարցին միայն Երվան Զախարյանն է տիրապետում, իսկ նա զբաղված է։ Մինչ այժմ նախարարությունը պարզաբանում չի ներկայացրել նաև ԱՊՀ միջպետական բանկից գործարանի գրավադրված բաժնետոմսերը հանելու մասին, թեև լրագրողների հետ դեռ մայիսի 13-ի հանդիպման ժամանակ նախարար Զախարյանը նշել էր, թե դրանք 1-2 օրում կհանձնվեն Հայաստանի կառավարությանը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբովյանում այսօր մեկնարկել է քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավը, Գագիկ Ծառուկյանի ազատության գոտի համար Ողաբովյանում քաղաքագլխի պաշտոնը թափուր մնաց այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանի փեսան Կարապետ Գուլոյանը կոտայքի մարսպետ նշանակվեց։ Այդ տեղի համար պայքարում է 6 թեկնածու, նրանցից սակայն 2-ի անունն է ակտիվորեն շրջանառվում։ Գագիկ Ծառուկյանի, Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորգյանի և Հանրապետականի շարքերից ընտրությունների նախաշեմին հեռացված Արթուր Հարությունյանի երկու թեկնածուներին սատարելու հարցը կռվախնձոր է դարձել նաև երկրապահների շարքերում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Աբովյանում այսօր մեկնարկեց քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավը։ Առաջադրված 6 թեկնածուների թեժ պայքարը հասել է նաև երկրապահ կամավորականների միություն։ Միության կոտայքի մարզային կառույցը սատարում է ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորգյանին, Աբովյանի կառույցը ՀՀԿ-ի շարքերից հեռացված Արթուր Հարությունյանին։ Այսօր Աբովյանի մի քանի տասնյակ երկրապահներ հավաքվել էին Աբովյանի ԵԿՄ շենքի առջև, հայտարարելու, որ մարզային կառույցը իրենց փոխարեն չի կարող քաղաքապետի որևէ թեկնածուի սատարել։
Մարզային կառույցին շատ արագ մենք մեր ընկերն է, մեր կրված ընկերն է, բայց ես Աբովյանի ընտրություններ էլի։
Այսինքն չեք ուզում ձեր փոխարենի հետ որոշում կայացնել։
Չէ, բայց չէ պետք որոշում կայացնել։
Բայց Կոտայքի մարզային կառույցը սատարում է։
Դե կարող ասած, թո սատարեն։
Մենք չենք որոշում, մի մեր պատվական չեմ արելու։
Ոչ մեկի հանդեպ մենք պարտավորվածություն չունենք, ում ուզենանք ձայն եք տալու։
Սա Աբովյան քաղաքի ընտրությունն է, և մենք քաղաքի բնակիչներ որպես մենք ունենք իրավունք մեր կարծիքը հայտնելու։
Չնայած սրան, Կոտայքի մարզային կառույցի ղեկավար Աբել Հարությունյանը պնդեց, երկրապահների մարզային և քաղաքային կառույցների միջև տարաձայնություններ չունեն։ Հարցին, թե ինչու է մարզային կառույցը հետաքրքրված Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններով, Հարությունյանը պատասխանեց.
Աբովյանը ընդհանուր մարզն դեր մարզն է, սա իր մեր կառույցն է երկրապահի, մեր
սենգեներն
է։ Բայց Աբովյանի կառույցն է, ասում է, որ ընտրում է Արտուրը։
Հիմա չեք ընդունում, որ տարաձայնություններ
կա։ Մարզկենտրոնից Աբովյան եկած երկրապահներն այսօր շենքի ներսում շուրջ 1 ժամ փակ խորհրդակցություն անցկացրին, որին ըստ մասնակիցների ներկա չէր Աբովյանի ԵԿՄ նախագահը։ Դրան փակ քննարկման մասնակիցները նախ հրաժարվում էին հարցազրույցներից, հետո էլ հրահանգեցին լրագրողներին լքել տարածքը։
Ասվածա հասարակական դերբացա
բոլորը քննում են դուս է։
Լսիլ եմ համ աֆղան դու ինչ ես անում։
Լրագրող եմ, ուզում եմ ճշտել։
Լրագրող ես, ես։
Դու քով խոսեք, խնդրում եմ։
Չի ասում ձեզ իմանալ։
Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի հետ այսօր զրուցել մեզ չհաջողվեց։ Խորհրդականը փոխանցեց, որ մարզային կառույցներն իրավունք ունեն ինքնուրույն որոշել, թե որ թեկնածուին են սատարում։ Իսկ առաջադրված 6 թեկնածուներից 5-ի նախընտրական շտաբներն արդեն գործում են, քաղաքում փակցված են նախընտրական պաստառները։ Առայժմ ոչ շտաբ, ոչ էլ նախընտրական պաստառ չունեն, թեկնածուներից 2-ը առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտ գտնված երկրորդ Արթուր Գեղամի Հարությունյանն ու Սամվել Հակոբյանը։ Իր խոսքով Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր 28-ամյա գործարար Թեկնածու Էդվին Թադևոսյանը վստահ է, ընտրվելու դեպքում Աբովյանում կարող է վերացնել վախի մթնոլորտը։
Իմ շրջապատում, իմ թիմում մարդիկ խնդրեցին, որ ես պետք է առաջադրվեմ, որտեղ Աբովյանում պետք է փոխվի այդ մթնոլորտը, վախի մթնոլորտը պետք է փոխվի, պետք է համախմբվի Աբովյանը։ Չեմ ուզում անուններ տամ, ընդհանուր ժողովրդի մեջ մթնոլորտն է։
Ինքն առաջադրվելու համար ՀՀԿ-ի շարքերից հեռացված Պալաչ մականվամբ հայտնի Արթուր Հարությունյանն ասում է, որ ինքը պայքարում է հիմնականում Գագիկ Ծառուկյանի և նրա աջակցություն ու վայելող Թեկնածուի հետ։
Ես համարում եմ մրցակից նաև Գագիկ Ծառուկյանը։ Այո, իհարկե, որտեղ ինքը հովանավորում է Վահագն Գևորգյանին։
Այսինքն
մրցակի չեք համարում Վահագն Գևորգյանին։
Գագիկ Ծառուկյանի աջակցություն ու վայելող Վահագն Գևորգյանը բոլոր թեկնածուներին համարում է լուրջ մրցակիցներ, որևէ մեկին չի առանձնացրել։ Վստահ է, որ առանց ԲՀԿ-ի ու ՀՀԿ-ի աջակցության էլ կընտրվի։ Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Կարո Իսրայելյանը որոշել է այս անգամ էլ առաջադրվել։ Ասում է, քաղաքը պետք է արթնացնեմ։ Նախսրտած է, որ ՀՀԿ-ն իր աջակցած թեկնածուին է միայն ինտելեկտուալ համարում։
Ես ինտելեկտուալ չեմ, հա, երկու համալսարան ավարտել եմ, պարշկոլան ավարտել եմ, կոմսոմոլ դպրոց ավարտել եմ, 32 տարի այդ շենքում մինիմում աշխատակից եղել է քաղ սովետի նախագահը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի ասատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անդրադառնալով ֆինանսների նախարարի պարզաբանմանը, թե Հայաստանում մի հոգի է շաքարավազ ներկրում, քանի որ մեծ քանակի շաքարավազ ներկրելու դեպքում հումքն ավելի էժան է ձեռք բերում, տրանսպորտային ծախսերն էլ նվազում են, հայկական ժամանակը հակադարձում է։ Խոսքը իհարկե վերաբերում է Սամվել Ալեքսանյանին, որի բացարձակ մոնոպոլ կարգավիճակը արդարացնելու համար կառավարությունը ջանք ու եռան չի խնայում։ Հետաքրքիր է, թե ինչու չի հայտնվում մի որևէ օտարերկրյա մի քանի հազար անգամ հարուստ ընկերություն, որը շաքարավազի շատ ավելի մեծ խմբականակ կբերի Երևան կբաշխեր, ասենք Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի միջև եւ կստանար տրանսպորտային ծախսերի ավելի մեծ նվազում ու շուկայից դուրս կմղեր Սամվել Ալեքսանյանին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հավատանք, որ քաշվենք։ Վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է, որ պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ է սպասվում քաղաքացիներին, ովքեր բանկերից դոլարով վարկեր են վերցրել, Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պատասխանել է Պուտինի խոսքերով. «Անի պապալիս»։ Խնդիրն իհարկե պարոն Ջավադյանի մեջբերում է, չէ, այլ այն, որ նա դա ասում է մի տեսակ հրճվանքով, ինչպես ասենք ձկնորսներն են հրճվում, երբ ձուկը կուլ է տալիս խայծը։ Ընդ որում այնպես չէ, որ քաղաքացիները ինքնակամ են դոլարային վարկեր վերցնում, ամբողջ խնդիրն այն է, որ բանկերը դրամային վարկեր պարզապես չեն տրամադրում, ավելին ոչ պաշտոնապես պնդում են, որ Կենտրոնական բանկն է այդպես պահանջում։ Այսինքն ստացվում է, որ Կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին կարգադրում է քաղաքացիներին վարկեր տրամադրել միայն դոլարով։ Իսկ հետո, երբ դոլարի փոխարժեքի բարձրացման արդյունքում այդ մարդիկ չեն կարողանում մարել տոկոսները, ասում են «ըհն, պապալիս»,  գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում շարունակվող ստուգումներին, որի հանձնարարությունը տրվել էր դեռևս փետրվարին Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթի շրջանակներում, գրում է. ակնհայտ է, որ այս ստուգումները Ծառուկյանի հանդեպ ճնշման լծակ են։ Ծառուկյանի ձեռնարկություններում ստուգումները շատ կոնկրետ իրավիճակային հանգամանքներով են պայմանավորված, այսինքն հենց այսօր ինչ որ հարց են լուծում։ Շատ հավանական է, որ խնդիրը սեփականության վերաբաշխմանն է վերաբերում, այսինքն ստուգումները, այսպես ասած, ուղեկցում են Ծառուկյանի տնտեսական կայսրությունը մասնատելու գործընթացին։ Բացառված չէ, սակայն, որ այստեղ մասնատումն ինքնին նպատակ չէ, այլ Ծառուկյանից պահանջվում են ինչ որ քայլեր մասնատումից խուսափելու համար։ Գրում է թերթը, ապա պարզաբանում, որ առաջիկայում սահմանադրական գործընթաց է լինելու, որը ծախսատար է լինելու և քարոզչական տեսանկյունից և քվեարկության կազմակերպման։ Ընտրություններ չկան, սակայն քվեարկության համար քաղաքացիներին կարիք կլինի կրկին գումար բաժանել, և այստեղ էլ պետք կլինի ձևավորել ընդհանուր ստվերային բյուջե։ Գագիկ Ծառուկյանը ռեսուրս է, որից այս մարտահրավերների պարագայում իշխանությունները հրաժարվել չեն կարող, գրում է Ժամանակը։ Հրապարակը փորձել է արդարադատության նախարարից պարզել Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի վրա արձակված կրակոցները արդյոք ծրագրված մահափորձ են, թե դրա իմիտացիա։ Եթե ես այդ հարցին պատասխանեմ, միամիտ տպավորություն չեմ թողնի ձեր վրա։ Լուրջ իրավաբանը, նախարարի պաշտոն զբաղեցնող, կարող է նման հարցի պատասխանել այդպիսի սիրողական մակարդակով, ասում է նախարարը։ Հարց. Պարոն նախարար, դուք վստահում եք արդարադատական քննությանը, հաշվի առնելով հասարակության մեջ առկա կասկածները, անվստահությունը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին չի պատժվի, հատկապես որ ասում են, ինքն է հարվածել տղայի աչքին, սակայն իրեն որպես վկա են ներգրավել գործում և ոչ թե որպես կասկածյալ։ Պատասխան. Թույլ է տալիս հույս ունենալ, որ քննությունը կգա իր դրամաբանական ավարտին և օրենքի տեսանկյունից և ճշմարտության։ Ինչն է թույլ տալիս նման հույս ունենալ, իմ լավատեսությունը և նվիրվածությունը երկրին, պատասխանում է նախարարը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Քաղաքապետարանի 2014 թվականի շրջայլ ծախսերի մասին լրագրողները նաև այսօր են հարցրել փոխքաղաքապետ Կամո Արեանին, երբ վերջինս խորհրդարանում բյուջեի կատարման մասին էր զեկույցում։ Հիշեցնեմ, խոսքը շուրջ 30 միլիոն դրամի կոնյակի և մոտ 1.5 միլիոն դրամի թանկարժեք բաժակների մասին է, որ քաղաքապետարանը գնել էր իբրև հուշանվեր։ Անիմաստ չեն արդյոք նման ճոխ ծախսերը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանում 2014 թվականի բոլոր ծախսերը հիմնավորված են համարում։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, ով Տարոն Մարկարյանի փոխարեն բյուջեի կատարողականը ներկայացնելու համար խորհրդարան էր եկել, ասաց, որ ծրագիրը պատահական մարդիկ չեն գրում, բյուջեն էլ գրեթե 100%-ով կատարել են։ Հենց այս բյուջեով էր Երևանի քաղաքապետարանը նախորդ տարվա ընթացքում օրինակ մոտ 30 միլիոն դրամի կոնյակ գնել։ Այս ծախսը Կամո Արեյանը նույնպես հիմնավոր համարեց։ Ազատության հարցին էլ, թե ինչ են արել կոնյակը, նա խուսափում էր պատասխանել.
Հիմա կոնյակի հետ ինձ հավես չունես, հա՞։
Կոնյակի հետ հավես չուներ նաև Արեյանը, շարունակում էր խուսափել պատասխանից։ Հարցը նորից կրկնեցինք. Ուր է կոնյակը։
Կոնյակը ծախսվեց։ Եղավ, հա՞, կոնյակն ինչ են անում, այ բալա, ես տարիքին մինչև այլ չես որոշել կոնյակն ինչ են անում։
Արեանին հիշեցրինք, որ ըստ հետք պարբերականի կոնյակից բացի քաղաքապետարանը նաև թանկարժեք բաժակներ էր գնել, 4 հատ արծաթյա գավաթներից յուրաքանչյուրի համար էլ վճարել 400,000 դրամ։ Երևանի փոխքաղաքապետը ասաց, որ դրանք տարբեր պատվիրակությունների են նվիրել։
Ուրեմն Երևան քաղաքը պակաս չի աշխարի ոչ մի քաղաքից, Երևան քաղաքն էլ այդ գավառական հոգեբանությամբ չի տարապում։ Այո, իր եկած հյուրին Երևան քաղաքը, Երևանի քաղաքապետը գիտի պատվով ընդունել ու պատվով ուղարկել։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում արդեն 4 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով Հայաստան եկած սիրահայերը դժվարկացության մեջ են հայտնվել։ Կառավարությունը նրանց գործ սկսելու համար համեմատաբար էժան վարկեր տվեց, սակայն դրամ դոլար փոխարժեքի տատանումներն ու տնտեսական վատ վիճակը շատերին սնանկության դուռն են հասցրել։ Գործն առաջ չի գնում, արտադրությունը կանգնած է, վարկի տոկոսները սակայն մարել է պետք։ Գործարարները 2 ամիս առաջ դիմել էին կառավարությանը, խնդրել կես տարի ժամանակ տալ։ Դրական պատասխան քչերն են ստացել։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Սիրահայ գործարաններին չի գոհացրել կառավարության աջակցությունը, նրանք կրկին խնդրում են վարչապետին փրկել բիզնեսն ու կանխել իրենց արտագաղթը։ Սիրիական ճգնաժամից հետո Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը դեռ 2 ամիս առաջ էին կառավարությունից խնդրել կես տարով սարեցնել վարկերի տոկոսադրույքների մարումը։ Փոխոքից հետո նրանց էր հանդիպել կառավարության կողմից սիրահայերին արտոնյալ վարկեր տրամադրող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Գեղան Պետրոսյանը։ Ըստ գործարարների, Պաշտոնյան առաջարկել էր հայտ ներկայացնել քննարկելու իրենց առաջարկը։ 31 գործարարների ներկայացված հայտից անցած 2 ամսվա ընթացքում բավարարվել է ընդամենը 7-ը։ Մերժվածները կասկածի տակ են դնում կառավարության անաչառությունն այս հարցում, պնդելով, որ ներկայացված պատճառաբանությունը անհիմն է։
Ինչու՞ չբավարարա, դա պետք է
առաջացեցի, չէ՞։ Մարդը վերցրել է վարկը, ընդամենը 6 ամիս եղել է, երբ վարկը վերցրել է։ Այդ մարդը հերթականորեն վճարում է։ Հիմա ԲՄԶ-ն ասել է իրեն, թե 15% պետք է վճարես, վճարած լինես այդ գումարին, որ մենք կարողանանք այդ քո քիմնակերը
ունենալ։ Եթե ուզում ես այդ թիմումը 6 ամիսով սարեցնի քո վարկը, ցույց տա քո վարկի 15% չես փակացնի։ Դրա համար ես քեզ չեմ բավարարել, որ հայտդ ներգայացնի։ Հիմնական հարցը այդ է, որ ԲՄԶ-ի ասկային կենտրոնը ինչ որտեղ մենք ասկում ենք, մեզ հետ վարվում է իբր տշնամի ապար։ մենք թշնամիներ չենք, մենք սիրիահայեր ենք, հայրենագիտներ ենք, այս երկիրը մեր երկիրն է, օդարի երկիրը չէ, մենք եկել ենք մեր երկրին մեջ մեր երկիրը զարգացնելու համար։
Սա բիզնեսի փակում է նշանակում, բողոքում էր մերժվածների ցանկում հայտնված Ջորջ Փետուրյանը, սկզբնական շրջանում հեշտությամբ տոկոսադրույքները վճարող Ջորջը դրամ դոլար տատանումներից հետո սկսել է հազիվ ծայրը ծայրին հասցնել։
Բարձր վերջեր ենք, մեզ ասեցին, որ մենք ձեր երկիրը աջակցենք, դիտի բանանենք, ինչ-որ շուգավ ունենք, պետական հիմնարկները եթե իմ մոտիցս նան վերցնեն, այսօր
Որոշ գործարարների ընթառաջելու մյուսներին մերժելու որոշումը անհասկանալի է շատերի, անգամ կառավարությունից արտոնություններ ստացած սիրահայերի համար։ Ցուլագործությամբ զբաղվող Ներսես Կելիկյանի վարկի մարումը կես տարով սառեցվել է։ Ներսեսը միջդեռ ասում է, ավելի լավ կլիներ, որ ընկերներին ընթառաջեին, ինքը անցած ամիսներին քիչ թե շատ հաջողել է տոկոսադրույքները վճարել։
Այս հարցը մի քիչ բան չի, այսինքն խաչացեք կորցը։ Հիմա մենք վճարում ենք, մենք կարողանանք վճարենք, բայց այդ մարդիկ չեն կարողանում վճարել։ Ինչի մեզ հետացուկում են 6 ամիս, անոնց մերժում են։ Ես ասի չհասկացա։ Ասում ես 1000 կփանամ միշտ, 1000 հատ։ Կամ փորձացնեմ իր արգղներու մեջ, մեզ արգղներու մեջ կթրվի, ամբարաժ գլա, գուղարկեմ արաբական բոլոր երկիրներ։
Իսկ այստեղ։
Այստեղ ուր կրղի։ Եվ այստեղ հիմա եթե մի դեսկսի միլիոններ պետք է։ Մենք միլիոնները թողեր ենք անդեղ, եկեր ենք այստեղ։ Ոնց նորից սկսենք նորից նոր։
Կառավարության արտոնյալ պայմաններով վարկերից օգտվող սիրահայ գործարարները հիշեցնում են, իսկ զբանե կառավարությունը նրանց խոստացել էր ոչ միայն այժմ վարկերով օգնել, այլև աջակցել շուկա գտնելու հարցում։ Մենք կարող ենք ավելի այժմ գներով մեր արտադրանքը վաճառել նաև պետական կառույցներին, ասում են սիրահայերը։
Ես ասել եմ Փեղամ Պետրոսյանին, ասել եմ թուրք մեծ գազմագերություն է, թուրքի կոնտակտները, հզոր կոնտակտեր ունեք, լիգը մարտեք ճանաչում գազմագերությունները, չգիտեմ, Թիֆլիսում, Եվրոպայում, Արքին մարդիկ կա, որ դուք հետևի կոնտակտի մեջ եք։ Մեզ կորս բերեք, կորս չէ, չէ նաչացում, չէ նաչացում։
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, սիրահայերի բողոքին կպատասխանեն վաղը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրական ցանցերը սակագնի բարձրացման հայտում որպես հիմնավորում ներկայացրել են 3000 էջ գերազանցող հաշվարկներ, թե հատկապես որ ծախսերն են իրենց ստիպում սպառողների համար սակագինը 17 դրամով բարձրացնել։ Վերանորոգման ծախսերին վերաբերող փաստաթղթերում օրինակ մալուխների, էլեկտրալարերի, ավազի և ցեմենտի գները շուկայականից գալի բարձր են։ Ապշեցնում են հեծի 15-16 թվականի ցեմենտի ծախսերը 3.6 միլիարդ դրամ։ Էլ ցանցերից պարզաբանել են, որ այդ գումարով ցեմենտից բացի նաև այլ շինանյութ և սարքավորումներ են գնելու, սակայն թե հատկապես ինչ են գնելու սպառողների հաշվին հրաժարվել են ասել։ Սիսակ Գաբրիելյանն է շարունակում։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու նոր լրամշակված դիմում է ուղարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, քանի որ հին հայտում վրիպակներ են եղել։ Այդ մասին այսօր Ազատությանն ասաց ընկերության մամուլի պատասխանատուն, երբ հարց ուղեցինք հանձնաժողով ներկայացված տեղեկանքի մասին, որտեղ ռուսական ընկերությունը նախատեսել էր 1 կիլոգրամ ցեմենտի համար վճարել 57,000 դրամ, այն դեպքում, երբ շուկայում այն վաճառվում է շուրջ 1000 անգամ ավելի էժան գնով, 1 կիլոգրամը 50-60 դրամ։ Այս տեղեկանքի տակ ստորագրել է անձամբ հեծի գլխավոր տնօրեն Բիբինը։ Ընկերության մամուլի պատասխանատու Նատալիա Սարջանյանի խոսքով պարզապես տեխնիկական վրիպակ են թույլ տվել։
Վրիպակ ա եղել, փոխանակ գրվի սարքավորումներ եւ նրան համարժեք նյութեր, այդ թվում ցեմենտ, գրվել ա մենակ ցեմենտ, ու այնտեղ կիլոգրամ միավոր եւ այլն չկա տենցված։
Ռուսական ընկերությունը սակայն չի մանրամասնում, թե առանձնացված ավելի քան 3.5 միլիարդ դրամով ցեմենտից բացի ինչ այլ նյութեր ու սարքավորումներ է պատրաստվում գնել։
Ոչինչ չկա, մենակ այդ ինչ որ ես ձեզ ասացի ու թիվը։
Այն, որ ընկերությունը մանրամասն չի պարզաբանում, ինչի վրա եւ ինչպես է ծախսելու միլիարդավոր դրամները, վկայում է կոռուպցիայի մասին, վստահեցնում են Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետները։
Կարող է սարքավորումը լինի, օրինակ, մեքենաների լվացման հետ կապված սարքավորումներ կամ կամայական այլ բան։ Չես կարող էլի հասկանալ, թե սարքավորումը ասածը ինչ է։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հեծի հայտը մոտ 3500 էջ է։ Արտակ Մանուկյանը չի բացառում, որ սա ընկերության բնորոշմամբ միակ տեխնիկա իրական վրիպակը չէ հաստափոր այդ թղթապանակում։
Բացառված չի, որ նախկինում էլ եղել է նման ծախսեր եւ ինչ որ մեկի ամպուտացիան կամ այդում նաեւ հանրային ծառայությունների կարգավորումով հանձնաժողովը, ըստ էության դրանք այնքան էլ խոշորացուցի տակ զննելով չի եղել։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն էլ տարակուսում է, ինչու պետք է սպառողների հաշվին տարեկան մոտ 20 միլիարդ դրամ աշխատավարձ ու դրամական պարգևներ ստացող հեծը տեխնիկական վրիպակ թույլ տա կամ հրաժարվի մանրամասն տեղեկություն տրամադրել գնվող ապրանքատեսակների մասին։ Տնտեսագետի խոսքով Բաշխիճ ընկերությունում անարդյունավետ կառավարումն ակնհայտ է ու չի բացառվում, որ հեծը հենց վրիպակների արդյունքում է կուտակել 250 միլիոն դոլարի պարտք, ինչն էլ հիմա փորձում է ստանալ շարքային սպառողներից բարձրաց նելով սակագինը։
Հիմնավորումները, որ գիտեք ինչ կա այդտեղ վրիպակ, այն ես չեմ ընդունում, եւ սա հերթական անլուրջ անպատասխանատու վերաբերմունքն է, որ ընդունել է տալիս Հայաստանի էլեկտրոցանցեր կազմակերպությունը։ Այնինչ որ տեղի ունենում այդ կազմակերպությունում, ցանկացած այլ մասնավոր կազմակերպության դեպքում, այլևս այդ կազմակերպությունը գոյություն ունենալ չի կարող։
Սակագնի մարժայի մեջ ներառվող անհրաժեշտ նյութերի ցանկում հարյուրավոր այլ ապրանքներ կան, որոնց գներն ըստ փորձագետների խիստ բարձր են դրանց շուկայական արժեքից։ Ստուգելու համար այցելեցին Երևանյան տոնավաճառներ, 1 մետր կապի մալուխ գնելու համար հեծը նախատեսել է 170 դրամ, մինչդեռ շուկայում ամենաբարձր գինը 100 դրամներ։ Ծված հաղորդալարի մետրի արժեքը Բաշխիճ ընկերության տեղեկանքում 228 դրամ է, տոնավաճառում մոտ կրկնակի էժան 105-ից 135 դրամ։ Երկու տարում հեծը նախատեսել է գնել նաև 5000 զույգ բանվորական ձեռնոց, յուրաքանչյուրի համար վճարելով 275 դրամ, մինչդեռ շուկայում ամենաթանկ բանվորական ձեռնոցի գինը չեր գերազանցում 200 դրամի շեմը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն արդեն սկսել է ուսումնասիրել հեծի հայտը։ Ըստ մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանի, ցեմենտի անճշտության մասով նոր դիմումն արդեն ստացել են, թեև ընդհանուր հայտի ծավալը հսկայական է, հանձնաժողովից վստահեցնում են, բոլոր տվյալները խոշորացույցի տակ են, հեծի սխալ կամ չհիմնավորված ծախս չի վրիպելու իրենց ուշադրությունից։
Կլինեն նման փաստաթղթեր, թերի, ռուսալեզու կամ որևէ այլ, ասենք իր մեջ, մեր կողմից չընդունելի պահ պարունակող, անպայման դրանք հետ կուղարկվեն դրա մշակման։
Իդեպ ֆինանսական ճգնաժամի մեջ հայտնված եւ մոտ 250 միլիոն դոլար պարտք ուտակած հեծը առաջիկա 2 տարվա էլեկտրաէներգիայի սակագնի հաշվին նախատեսել է նաեւ բարձրացնել իր աշխատողների աշխատավարձը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք թողարկումը, անդրադառնանք միջազգային թեմաներին։ Ռուսաստանում հերթական վիճահարույց օրենքի անցանկալի հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը արգելող օրենքի ընդունումից անմիջապես հետո պետդումայում գործի են անցել։ Պահանջում են քննել, որքանով են միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները ցանկալի Ռուսաստանում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անցած շաբաթ օրը, մայիսի 23-ին, Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Հական ստորագրությամբ վավերացրել է արտասահմանյան և միջազգային այսպես կոչված անցանկալի կազմակերպությունների մասին օրենքը, և ահա լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունն արդեն դիմել է Դաշնության գլխավոր դատախազին, Amnesty International և Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների աշխատանքը ստուգելու, դրանք անցանկալի հռչակելու և օրենքի ուժով փակելու առաջարկով։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Պետական Դումայի ժիրինովական պատգամավոր Վիտալի Ոլոչևսկին։ Գլխավոր դատախազություն ներկայացրած ցանկում նա ընդգրկել է ոչ միայն Amnesty-ն և Human Rights Watch-ը, այլև Կարնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնը և Memorial իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հենց անցած շաբաթավերջին խստորեն դատապարտել է Պուտինի վավերացրած օրենքը, հայտարարելով, որ այն անկախ ձայները լրացնելու և ռուս ժողովրդին աշխարից էլ ավելի մեկուսացնելու Ռուսաստանի իշխանության գործելակերպի հերթական վկայությունն է։ Ուշագրավ է, որ նոր օրենքը քննադատել է նաև Ռուսաստանի օմբուդսմեն Էլա Պանֆիլովան։ Այսօր հրապարակած զեկույցում Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ օրենքի անորոշ, լղոզված դրույթները թույլ չեն տալիս իրավական հստակ ձևակերպումով ճշտել, թե կոնկրետ որ կազմակերպությունն է կարելի փակել։ Ըստ Պանֆիլովայի, գլխավոր դատախազին այդ իրավունքը վերապահելը առանց դատարանի եզրակացության և առանց բողոքարկման հնարավորության հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրությանը։ Օրենքը իրավապահներին թույլ է տալիս փակել արտասահմանյան ՀԿ-ն և մինչև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել նման ՀԿ-ների հետ համագործակցող ռուսաստանցիներին։ Կարնեգիի հիմնադրամի աշխատակից Ալեքսեյ Մալաշենկոն այսօր ասել է, որ հիմնադրամը սկզբունքորեն չի ցանկանում մեկնաբանել Դումայի պատգամավոր Զոլոչևսկու նախաձեռնությունը, իսկ Human Rights Watch-ի ռուսաստանյան ծրագրերի տնօրեն Տատյանա Լոկշինան հույս է հայտնել, որ գլխավոր դատախազությունը լուրջ չի ընդունի պատգամավորի դիմումը։ Մեմորիալի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Ալեքսանդր Չերկեսովը պատգամավորի դիմումը անվանել է մատնագիր։ Ինչ է նշանակում այդ սև ցուցակում հայտնվելը, դա դեռ ոչ ոք չգիտի, որովհետև օրենքը չունի իրավակիրառական փորձ։ Այժմ կարելի է միայն խոսել այդ այսպես կոչված օրենքի մասին, որովհետև այն ոչ մի առնչություն չունի իրավունքի հետ, իր Facebook-յան էջում գրել է Չերկեսովը։ Amnesty International կազմակերպության ռուսաստանյան բաժնի ղեկավար Սերգեյ Նիկիտինն էլ հայտարարել է, թե իրեն ապշեցրել է պատգամավոր Զոլոչևսկու նախաձեռնությունը։ Նիկիտինը չի հավատում, որ Amnesty-ն կփակեն, եթե մեզ անցանկալի համարեն, ապա կփակեն, բայց դա մեծ սկանդալ կլինի։ Ռուսաստանը կդառնա միակ երկիրը, որտեղ Amnesty-ն օրենքից դուրս է համարվում։ Դա շատ առօրինակ կլինի, ասել է Նիկիտինը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը նախորդին Մոսկվայում էր հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, նաև ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվական հեռուստալիքին։ Եվրոպական ասոցիացիայում մերժող ադրբեջանի արտգործնախարարը եվրասիական տնտեսական միության հարցում նույնքան կտրուկ չէ, առաջնորդվում է երբեք միասը, երբեք կարկախոսով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության հետ Ադրբեջանի հնարավոր համագործակցության մասին Ռոսիա 24-ի հարցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը պատասխանեց հայտնի խոսքերով. Երբեք միասա երբեք, բոլոր տարբերակները մտքում պետք է պահել։ Նա նշել է, որ ԵՏՄ-ում մեծ տեղ ունի Մաքսային միասնական տարածքը, սակայն Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի առկայությունը մեզ թույլ չի տալիս լինել Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ միասին, ասել է նա ընդգծելով. Եթե Հայաստանը դուրս բերի իր զորքերը, եթե բացվեն սահմանները, եթե նորմալացվի իրավիճակը, եթե տնտեսական կապեր լինեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ով գիտի ինչ տեղի կունենա վաղը։ Never say never, ինչպես ասում են, երբեք միասա երբեք։
Never say never, как говорится, никогда не говори никогда։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև եվրոպական ուղղությամբ ինտեգրվելու հարցին, մինչ պաշտոնական այցով Մոսկվա ժամանելը, որտեղ նա բանակցել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Մամեդյարովը մոսկովյան այցից մի քանի օր առաջ մասնակցել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովին։ Ռոսիա 24-ի հարցազրույցում Մամեդյարովն ասել է, որ Ռիգայի գագաթաժողովում արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրները Եվրամիության հետ հարաբերություններում որոշակիորեն բաժանվեցին 3 խմբի։ Մի խումբը Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրած երկրներն են ներառյալ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, երկրորդ խումբը Բելարուսը եւ Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերությունները պայմանավորել են ԵՏՄ-ի անդամ լինելու շրջանակով, եւ երրորդ խումբը ըստ Մամեդյարովի միայնակ առաջատար Ադրբեջանն է, որը Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները կառուցում է երկկողմ հարաբերությունների մակարդակով։
Ну и третья группа одиночный лидер, как говорится, Азербайджан, который выстраивает
свой Ելևո Ռիգայում ռազմավարական գործընկերության նախագիծը փոխանցել, որտեղ նշված է, թե Ադրբեջան ինչպես է տեսնում իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Նա ասել է, որ առաջին հերթին այն ենթադրում է իրավահավասարության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։ Հարցազրույցի սկզբում անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններին, Մամեդյարովը նշել է, որ Լավրովի հետ բանակցությունների հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղն էր։
Главная тематика это была, конечно, абсолютно чёткое желание Российской Федерации сдвинуть с места, конечно, армяно-азербайджанский конфликт на Горного Карабаха.
Ռուսաստանի հստակ ցանկությունը տեղից շարժել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերություններին, Մամեդյարովի գնահատմամբ այն շատ բարձր մակարդակի են։ Նրա խոսքերով երկկողմ հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի վրա են։
Ուկրաինայում սկսել են հարցաքննել սահմանադրական դատարանի դատավորներին Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ գործով։ Այն բանից հետո, երբ Յանուկովիչը փախուստի դիմեց իրավապահները, քրեական հետապնդում սկսեցին նրա նկատմամբ, գլխավոր մեղադրանքն է Ուկրաինայում իշխանությունը բռնազավթելը, Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ հարուցված Ուկրաինայի իշխանությունները բռնազավթելու գործով դատախազությունը հարցաքննել է սահմանադրական դատարանի 4 դատավորի։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության քրեական գործերի քննության վարչության պետ Յուրի Սևրուկը։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը քննում է հարցը, թե սահմանադրական դատարանի դատավորների կայացած անարդար որոշումն ինչպես է նպաստել իշխանության բռնազավթմանը։ Հիմա դատավորներին հարցաքննում են։ Երեկվա դրությամբ հարցաքննել են սահմանադրական դատարանի 4 դատավորի, ազգանունները չեմ հրապարակում, ասել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության քրեական գործերի քննության վարչության պետը։ Նրա խոսքով կասկածյալ կամ մեղադրյալ դեռևս չկա։ Յուրի Սևրուկն ավելացրել է, քննությունը շարունակվում է։ Ապրիլին Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը հայտարարեց, որ քննությունը իրականացնում նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ իշխանության բռնազավթման գործով, մասնավորապես 2004 թվականի սահմանադրությունը փոխելու կապակցությամբ։ 2010 թվականին Վիկտոր Յանուկովիչի ընտրությունից հետո Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ նախագահը ստացել է այն լիազորությունները, որոնցից նա զրկվել էր 2004 թվականի հանրաքվեի հետևանքով։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը հակասող էր համարել 2004 թվականի քաղաքական բարեփոխումները, պատճառաբանելով, որ դրանց ընդունման ընթացակարգը հակասահմանադրական է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լրահոսին շարունակեք հետևել ազատություն.am կայքեջում։ Հաջողություն։